Siapa yang punya public accountability? Pakai-pakai bahasa saya, public accountability. Artinya dalam bahasa kebijakan, yang punya pertanggungjawaban yang kuat atas komitmennya sebagai pejabat, jika dalam jangka panjang yang terjadi adalah depopulasi, dan yang terjadi adalah kemudian terjadi penurunan kualitas hidup bagi bangsa Indonesia karena permainan vaksin. Itu gimana? Siapa yang punya tanggung jawab? Di tengah yang namanya anak-anak kecil itu sekarang sudah diwajibkan vaksin. Apakah anak SMP, apakah anak SMA, apakah perguruan tinggi, semuanya diwajibkan. Dan pada saat yang sama kita tidak tahu jangka panjangnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Kedua hari yang lalu, saya diminta untuk memandu forum yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air. Dan yang menampilkan Ibu mantan Menkes Siti Fadilah Supari dan pengamat ekonomi politik Ihsanuddin Nursi. Dan banyak ini permintaan untuk melanjutkan perbincangan. Nah, sekarang saya ajak Anda langsung ngobrol nih supaya lebih tuntas dengan Bung Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum, Bung Ihsanuddin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya ingin mendalami kemarin yang kita bicarakan nih supaya kita one on one supaya bisa lebih mantap gitu ya. Nah, iya. Kemarin kan disinggung soal perang dagang, tulisan Anda, perang ekonomi lah karena corona ini, dan sudah ada tanda-tandanya bahwa Indonesia ini akan jadi salah satu pasar yang besar sekali dari bisnis vaksin ini. Hampir dipastikan bahwa Sinovac itu nanti setelah vaksin kedua akan ada vaksin ketiga. Setelah 6 bulan ini akan ada vaksin ketiga. Jadi artinya akan ada masuk baru lagi ke Indonesia. Ibu Siti Fadilah Supari juga menyatakan bahwa ini pertama kalinya semacam eksperimen bahwa pandemi akan dihentikan dengan vaksin. Sebelumnya belum pernah ada. Nah, saya ingin Anda meneruskan soal ini, tetapi tentu kita berharap Anda memberikan konteks di mana posisi Indonesia itu.
Oke. Yang pertama, sejak awal ketika dunia sibuk mencari vaksin, Indonesia sama sekali tidak terdengar mencari vaksin itu gimana. Yang terjadi adalah konflik antara Menkes Terawan dengan sejumlah orang sampai akhirnya Terawan terlempar. Salah satu problemnya adalah Terawan tidak terlampau setuju mengikuti derap irama Badan Kesehatan Dunia, WHO, yang sebenarnya saat itu tidak persetujuan dia menurut saya ada dua hal. Yang pertama, dia tidak melihat ini sebagai sesuatu yang alami, gitu posisinya, sebagai brigjen, gitu ya, sebagai tentara, gitu, dan sebagai dokter, gitu posisinya. Dia melihat ini bukan sesuatu yang alami. Yang kedua, kalau bicara vaksinnya, dibutuhkan satu riset yang panjang dan mendalam tentang bagaimana harusnya merespon C19. Nah, ketika dunia saling memberikan donasi untuk riset C19, Indonesia tidak jawab karena Indonesia sedang sibuk sendiri posisinya. Nah, ketika Indonesia sedang sibuk sendiri, kita kan nggak ngelihat Indonesia memberikan donasi ke sejumlah industri vaksin. Hampir semua negara memberikan donasinya besar-besaran gitu posisinya. Nah, seperti saya bilang, ketika dana itu sudah banyak terkumpul dan diberikan ke jejaring industri farmasi menurut akses Badan Kesehatan Dunia, maka yang muncul cuma dua pendapat dari Jacinda, Perdana Menteri New Zealand, dan Xi Jinping yang menyatakan seharusnya vaksin ini tidak boleh komersial. Vaksin ini harus menjadi public goods. Nah, semua pemimpin dunia diam saat itu. Tidak ada yang merespon sama sekali posisinya. Pada saatnya sama, Trump dianggap anti-science. Padahal sifatnya ketika mau disebut sebagai anti-science, saya tidak dalam posisi mendukung Trump. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa garis bawah tentang anti-sains itu berarti seolah-olah Trump anti-hipotesa dari yang dibuat. Dan sementara hipotesa itu sendiri belum terbukti. Itu makanya penggunaan Moderna, penggunaan Pfizer, itu muncul macam-macam di Amerika. Bukan tidak mustahil kita dengar juga beberapa dampak jangka panjangnya seperti apa. Maka ketika Biden terpilih, yang pertama kali menyatakan sebagai negara bertanggung jawab jika kemujaraban vaksin itu punya dampak negatif dalam jangka panjang, negara bertanggung jawab. Itu Biden. Begitu juga namanya Jepang. Jepang segera merespon. Negara lain nggak ada. Negara lain tidak sama sekali merespon jika vaksin itu memberi dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang itu karena salah satu ingredient atau komposisi dari vaksin dalam kajian yang saya baca itu mengubah atau melakukan intervensi atas DNA yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan DNA yang dilakukan oleh manusia dengan menginjeksikan vaksin ini memberi dampak hal-hal tertentu pada manusia. Nah, ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup. Nah, salah satunya yang sanggup nanti tinggal bagaimana relasi vaksin yang membentuk satu mekanisme tersendiri dalam tubuh terkoneksi dengan HP misalnya. Atau yang tidak sanggup tadi, jantungnya terganggu, pernafasannya terganggu, dan ada juga yang sampai meninggal posisinya.
Okay.
Nah, dalam suasana seperti itu, sesungguhnya orang masih mempertanyakan efikasi posisinya, dan posisi berikutnya tingkat keamanan masih belum selesai. Bahkan dalam perhitungan keamanan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, orang masih sama sekali dengan merujuk pada penggunaan darurat istilahnya. Anda tahu, tidak ada vaksin yang hingga hari ini menyatakan bahwa dia dilepas dari penggunaan darurat. Kalau Sinovac misalnya masuk Indonesia sudah dalam posisi seperti itu, maka Sinovac masih tetap diikat dalam penggunaan darurat. Loh, kalau begitu penggunaan amannya kapan? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab ketika kita sampai pada pertanyaan penggunaan aman. Nah, muncullah begitu Terawan terlempar, saya sama sekali tidak terkejut ketika Budi Gunadi Sadikin masuk ke Menkes. Karena saya tahu Budi Gunadi Sadikin adalah pada saat dia menjabat sebagai dirut Bank Mandiri, dia adalah ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Nah, ketika kita masuk ke dalam kajian sistem pembayaran Indonesia ini, saya teringat perang 24 Agustus 2015. Black Monday istilahnya.
Okay.
Ketika Cina dipukul habis-habisan, dan salah satu konglomerat Cina yang dalam hitungan tidak sampai setengah hari, triliunan US dollar itu wipe out istilahnya. Kalau dalam istilah pasar uang, uangnya terhapus habis karena ambruknya indeks harga saham yang bersangkutan posisinya. Tetapi Cina tidak terpukul secara makro. Karena saat itu cadangan devisanya menurun sedikit, tidak terlampau banyak. Di tengah yang namanya Cina tetap pegang surat berharga dari Treasury Department posisinya, Kementerian Keuangan, juga pegang surat berharga dari Federal Reserve yang cukup tinggi posisinya. Dalam kajian saya saat itu, Cina masih pegang sekitar 1,14 triliun US dollar. Sementara cadangan devisanya dari 4 triliun turun menjadi sekitar 3 triliun posisinya.
Okay.
Yang dahsyat terpukul, seperti saya bilang tadi, adalah rubel. Rubel terpukul 50% posisinya. Nah, Budi Gunadi Sadikin itu ketika masuk ke dalam konstruksi apa yang saya sebut sebagai asosiasi sistem pembayaran, ketemunya nanti dengan asosiasi kartu kredit Indonesia. Anda bayangin nggak?
Okay.
Anda bayangin nggak?
Bagaimana
sebentar,
ini?
Sebentar. Saya mau cerita sama Anda. Saya orang yang pernah terlibat dalam survei kartu kredit Indonesia sejak tahun 89, Hersu. Artinya, dia bukan cuma sekedar soal bagaimana penggunaan kartu kredit, tapi beyond that adalah bagaimana informasi transaksi dan komoditas serta nilai transaksi itu muncul, dan itu menjadi bahan baku riset untuk sebuah korporasi dalam rangka memasarkan sebuah produk. Jadi bukan cuma sekedar velocity of money, bukan cuma sekedar uang beredar, tapi jenis produknya, korporasinya, tuntutan masyarakatnya, atau demandnya masyarakat, itu kelihatan semua di situ. Nah, masuknya Budi Gunadi Sadikin itu membuat saya tambah yakin bahwa vaksin akan dipaksakan gitu. Ngelihatnya gitu.
Ya, okay. Jadi kita coba lebih tarik lagi ke Indonesia dulu ya, supaya para viewer bisa lebih mudah memahami kan. Tadi Anda menyebutkan ada dua orang kepala negara, yakni Jinping dan Jacinda di New Zealand yang lihat bahwa ini adalah public goods. Gitu ya. Yeah. Nah, kalau Indonesia sendiri itu posisinya seperti apa Presiden Jokowi?
Berganti-ganti itu. Asal muasalnya kan vaksin tidak berbayar. Lalu kemudian berubah lagi. Kementerian Kesehatan saja berganti-ganti dalam kebijakannya menetapkan vaksin. Sampai vaksin, istilah terakhir kan ketika Erick Thohir dengan yang namanya Erlangga bicara, kan akhirnya bicara vaksin berbayar posisinya. Sampai muncul lagi kebijakan vaksin tidak berbayar. Karena bantuan Amerika misalnya yang sampai 4 juta dosis posisinya begitu ya, bantuan dari United Arab Emirat, bantuan dari beberapa negara misalnya dalam rangka kebutuhan vaksin Indonesia. Ini kan menyangkut tadi isu dalam tanda petik, ada isu depopulasi. Nah, isu depopulasi ini Anda kemarin waktu saya bersama dengan Ibu Siti Fadila Supari, saya menyebut, kebayang nggak yang diserang pertama Inggris, dari Inggris kemudian ke Rusia posisinya, dari Rusia melempar kemudian jatuh ke Brazil, sebelum ke Brazil jatuh ke Amerika, dari Amerika jatuh ke Brazil, dari Brazil jatuh ke India, dari India jatuh ke Indonesia. Itu kan artinya yang diserang adalah penduduk-penduduk padat.
Ya, yang terbesar jumlah penduduknya di dunia ya.
Ya, jumlah penduduk terpadat di dunia berarti. Ya, ya. Artinya memang seperti isu yang sejak awal saya sebut sebagai, saya menggunakannya lebih halus daripada depopulasi. Saya menggunakan kalimat population restructuring, restrukturisasi penduduk istilahnya. Karena yang dimakan pertama kali adalah mereka yang sudah lansia, mereka yang sudah lanjut usia posisinya. Anda lihat serangan pertama COVID-19 itu rata-rata yang dimakan adalah lansia. Anda boleh buka grafiknya. Anda boleh buka grafik dimanapun, semua yang menjadi korban adalah lansia posisinya. Kenapa? Karena yang dibangun adalah kecemasan, yang dibangun adalah ketakutan. Ini yang disebut dengan fear industrial, industri ketakutan. Disebutnya fear industrial namanya, industri ketakutan. Nah, setelah kita lihat situasinya begitu, kita kemudian ribut soal vaksin, saya melihatnya begini, ketika saya menulis tentang pertarungan keras antara industri farmasi di dunia, pada 27 Januari 2020, ini kan menyangkut soal Amerika yang masih belum bisa memukul habis-habisan Cina dan musuh-musuhnya di aspek finansial, Amerika yang belum bisa memukul habis-habisan Cina khususnya di frekuensi, Amerika yang tidak bisa lagi mendikte soal food, makanan, ya posisinya ya. Jadi 4F-nya ini, 4F, financial, fuel, ini belum bisa dipukul nih posisinya. Frekuensi sekalipun misalnya ketika Amerika melarang penggunaan Huawei posisinya di beberapa negara, dari pelarangan misalnya Australia lari ke New Zealand, lari ke Eropa, lari ke Kanada, sampai akhirnya Sabrina Meng ditahan di Kanada posisinya, itu Cina tetap bertahan. Bahkan ketika Huawei dilarang menggunakan Android, hanya dalam waktu yang sangat singkat Huawei langsung menggunakan Harmony. Dia copot tuh yang namanya Android. Apa artinya? Cina tetap bertahan dalam pertarungan 4F. Jadi pertahanan fuel, financial, fuel, food, dan frekuensi, Cina tetap bertahan. Yang masih tinggal terakhir adalah fear, industrial, industri ketakutan. Kalau industri ketakutan kan berarti cuma dua mainnya. Anda menyatakan hoax sebagai sebuah kebenaran, itu harus Anda lakukan dengan pembentukan opini sedemikian rupa di publik melalui yang namanya kekuatan media. Jadi ketika kita masuk dalam fear industrial, orang dihadapkan oleh satu persoalan bahwa C19 harus diselesaikan dengan vaksin. Nah, itulah artikel saya, bagaimana sesungguhnya terjadi persaingan tajam di antara industri farmasi di dunia. Saya bahkan menelusuri 10 sampai dengan 20 industri terbesar farmasi di dunia. Dan nama-nama yang muncul kemudian menghasilkan vaksin sama sekali tidak bergeser dari dugaan saya pada 27 Januari 2020 itu, kecuali Cina. Karena saya tidak duga Cina punya Sinovac dan punya Sinopharm. Kalau Rusia sudah pasti, karena Rusia dari betul ketika Black Monday itu, sesungguhnya antara Amerika dengan Cina tetap dalam posisi perang dingin terselubung istilah saya. Masih dalam posisi begitu, perang dinginnya terselubung posisinya. Kalau Amerika kan dengan Cina sudah masuk dalam perang dingin dalam perdagangan, perang dingin perdagangan istilahnya posisinya. Nah, sampai pada posisi munculnya misalnya katakan Moderna, munculnya nama Pfizer, muncul dengan nama yang lain seperti misalnya Sinovac itu sama sekali tidak mengejutkan buat saya. Begitu juga ketika akhirnya Indonesia memilih Sinovac atau Sinopec. Buat saya, satu alternatif yang sesungguhnya Indonesia tidak punya, seakan-akan tidak punya pilihan. Nah, sampai di sini saya ingin bercerita sama Anda. Februari 2020, itu kebetulan setelah saya menulis tentang virus corona dan perang ekonomi, saya menjadi pembicara tunggal di Bio Farma. Dihadiri adalah seorang direksinya, dan selebihnya adalah sejumlah teman-teman serikat karyawan Bio Farma, gitu posisinya. Saya cuma mengeluarkan satu kalimat di sini. Ini di tengahnya namanya situasi C19, saya bilang. Apa riset Bio Farma? Sama sekali tidak ada jawaban saat itu. Artinya dalam posisi itu sesungguhnya Bio Farma belum melihat sama sekali betapa pentingnya melahirkan vaksin. Padahal Bio Farma adalah salah satu industri farmasi yang terkenal di dunia melahirkan vaksin. Dan satu-satunya industri farmasi BUMN yang untung itu bukan Indofarma, bukan Kimia Farma, tapi adalah Bio Farma posisinya. Itu yang penting mestinya kita lihat di situ posisinya. Yang lebih menarik lagi adalah ternyata ini punya relasi seperti yang saya sampaikan tadi dalam konstruksi saya menjadi pembicara tunggal juga di Kementerian Kesehatan di akhir 2014 yang masuk 2015. Artinya ada relasi-relasi yang menurut saya titik-titik yang bisa menjawab bahwa sesungguhnya dunia akan didikte oleh industri farmasi. Karena begitu industri kesehatan, begitu masalah kesehatan sudah tergadaikan oleh kekuatan industri farmasi, maka konstruksi apa yang saya sebut dalam buku saya sebagai One World Governance sebagai wujud New World Order, itu akan betul-betul mewujud apa yang saya sebut sebagai kudeta korporasi.
Iya, oke.
Maka kudeta korporasinya kudeta korporasi industri farmasi bersama dengan kudeta korporasi industri IT. Jadi ada dua. Nah, sampai di sini Anda perlu tahu bahwa sampai dengan semester 1 2021 yang mereguk keuntungan besar-besar itu cuma dua industri. Industri IT dan industri farmasi. Sebelum sampai pada masuk semester triwulan 2 2021, itu yang namanya industri IT sudah mereguk keuntungan 3,17 triliun US dollar. 7 industri farmasi di Amerika. Sementara sejumlah industri farmasi lain sudah berbagi-bagi keuntungan kepada pemegang sahamnya sebesar 378 miliar rupiah. Walaupun rupiah, tapi dia sudah bagi-bagi keuntungan kepada pemegang saham. Artinya itu kan dividen.
Iya.
Keuntungan di bersihnya kan lebih besar dari itu gitu loh ngelihatnya. Itu yang bukti bahwa kajian saya apa yang saya sebut sebagai kudeta korporasi itu menjadi kenyataan.
Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan di situ, saya lagi-lagi menarik lagi ke Indonesia, ya, jadi tarik supaya lebih mudah dipahami oleh pemirsa kita, ya. Itu kan soal apa investasi di bidang vaksin ini kan sebagai sebuah pilihan kan bagi kita, ya. Dan kelihatannya seperti Anda tadi sebutkan bahwa Indonesia kelihatannya sama sekali abai. Nah, pertanyaan saya ini karena ketidakpahaman atau ini by design? Karena sebenarnya jelas bagi kelompok-kelompok tertentu lebih menguntungkan kalau kita mengimpor vaksin ketimbang kita menghasilkan vaksin itu sendiri.
Kalau saya melihatnya ada perbedaan tajam. Terawan itu terlempar karena tadi alasan saya. Dia tidak setuju pada sekedar mengikuti diktenya, istilah saya dikte lah, diktenya Badan Kesehatan Dunia. Terawan nggak setuju. Keluar dia, terlempar dia. Kesalahan Terawan cuma satu. Dia menganggap COVID itu, C19 itu nggak ada, kesannya gitu, itu kesalahan Terawan. Mestinya sebagai Menteri Kesehatan, dia tidak perlu ngomong kayak gitu, tapi bagaimana dia merespon secara baik gitu ya, satu kebijakan, satu kondisi dunia yang memang sedang dalam kecamuk yang saya sebut sebagai VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Itu di buku saya sebut posisinya. Di situ kelemahan Terawan saya lihat posisinya. Sementara saya melihatnya gini, ini karena saya sudah menulis duluan dan sudah saya lihat ini sejak 2002, 2003 dan urut sampai dengan 2010, lalu berlanjut ke 2015, lalu urut ke 2019, lalu masuk ke 2020, maka saya melihat ada pihak yang memang sedang bergegas sekali untuk menunjukkan keunggulannya di dunia. Ada pihak yang sedang bergegas untuk menunjukkan keunggulannya di dunia sekaligus dia bukan hanya memukul Cina. Anda tahu nggak pada posisi yang namanya 2017-2018, itu cerita restrukturisasi Amerika yang kacau dalam menempatkan posisi terhadap China. Karena sebelumnya Obama itu tetap bergandeng tangan dengan yang namanya Xi Jinping. Tetapi di bawah Trump, sesungguhnya sejumlah kelompok itu nggak mau. Nah, lari ke Indonesia bingung, ini kemana larinya? Jadi kalau kita aplikasikan ke Indonesia di tengahnya namanya posisi Trump sedemikian rupa terhadap, Trump kan ngambil sikap terhadap WTO, Trump ngambil sikap terhadap Paris Accord, Trump ngambil sikap terhadap NATO posisinya. Semuanya menunjuk pada kepentingan nasionalisnya gitu istilahnya. Jadi antara nasionalis sama globalis itu demikian kencang. Indonesia seperti saya pertanyakan kepada Sri Mulyani pada saat seminar di PT IKA, Anda mau deglobalisasi atau Anda tetap mau globalisasi? Itu pertanyaan saya yang sederhana. Saya tahu itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tetapi ketika masuk ke dalam dua peperangan industri, industri IT dan industri farmasi, kita harus menegaskan posisi kita ada di mana. Nah, sekali lagi, saya nggak melihat kelompok yang sadar ini punya peluang untuk memberikan kesadaran pada pemerintah dan pada masyarakat. Karena tadi Anda dihadapkan oleh sebuah industri media yang demikian rupa menggulungnya di satu sisi. Di sisi lain, banyak orang yang memang akhirnya sudahlah kita ikutin saja kemauan global. Padahal ketika kita mau mengikuti kemauan global, saya ambil dua pendapat. Pendapat pertama dari pendapat yang namanya kelompok tertentu. Sebutlah misalnya Nixon. Nixon sendiri menyebut bahwa globalisasi adalah Amerikanisasi. Kelompok Hart juga menyebut bahwa yang namanya globalisasi adalah Westernisasi. Jadi ketika Anda tunduk pada globalisasi, maka Anda sedang tunduk pada pembaratan. Anda sedang tunduk pada kehendak-kehendak Amerika. Maka ketika Siti Fadila Supari terkejut dalam konstruksi menghadapi bagaimana virus flu burung posisinya kemarin itu, posisinya, dan ternyata yang dihadapi oleh negara-negara adidaya, buat saya biasa aja karena itu bagian dari apa yang saya sebut sebagai ekonomi, politik, kesehatan. Kenapa? Karena tadi 5F itu mesti dipegang sama mereka gitu. Nah, lagi-lagi sekarang bagaimana menempatkan Indonesia? Kita tanya sekarang. Saya kan pernah bilang bahwa yang namanya Indonesia tergantung pada asing dalam persoalan farmasi dan fasilitas kesehatan serta yang namanya alat-alat kesehatan itu 90%. Sementara one of the big four menyatakan, "Wow, bukan 90." 92 katanya, 92%. Dalam kondisi sekarang, itu luar biasa. Disitulah kemudian saya teringat, oh iya ya, kita sebenarnya kaya akan, kan kita kaya pada yang namanya hayati banyak, nabati banyak, tapi kan nabati sama hayati itu semuanya dikeruk keluar. Dan balik ke Indonesia sebagai yang namanya barang jadi, termasuk farmasi. Itulah Namru. Disitulah saya ingat yang namanya perjuangan Siti Fadila Supari yang ternyata agak berbeda dengan penerusnya gitu loh posisinya.
Ya, 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 ya.
Nah, ketika Anda masuk ke dalam industri vaksin, ya sudah Anda terdikte habis, Anda nggak punya pilihan. Nah, kebetulan pilihannya jatuhnya ke ini menurut saya satu subjektivitas politik ketika mengambil Sinopec. Terus terang saya menyebutnya sebagai satu subjektivitas politik mengambil Sinopec. Maka terjadilah persaingan tajam. Biden memberikan bantuan dari Amerika sampai 4 juta dosis. Dalam catatan saya, Indonesia akan menargetkan vaksin itu 80% dari penduduknya. Anda bayangkan kalau 80% dari penduduknya, itu berarti Anda harus memvaksin kali aja tuh, kali dua kali atau kali tiga kali posisinya. Kan kalau dua kali tiga kali berarti sekitar 240% kali tiga kali. 240% dari yang namanya 200 juta posisinya. Kali Anda harganya berapa? Kali harga marginnya, per margin per dosis untungnya, 16.900 posisinya. Menurut saya tidak 16.900, karena jasanya cuma dihitung 15%. Karena dalam hitungan saya sekitar, kalau jasanya dihitung 20%, nggak ada loh jasa kesehatan 15%. Saya ulang, nggak ada jasa kesehatan itu 15%. Lebih dari itu posisinya. Jadi kalau kita hitung misalnya jasa kesehatan sekitar bermain antara 15% sampai dengan 20%, maka margin yang diperoleh dalam permainan vaksin ini sekitar 17.000 lebih. Ya kalikan saja uangnya. Disitulah bisnis menggiurkan. Anda tahu berapa marginnya? 1 triliun lebih kalau cuma sekedar 17.000. Bayangkan kali berkali-kali.
Okay.
Aman kan?
Iya, iya. Jadi kan ada dua soal ini yang saya kira menjadi sangat menarik. Satu kan tadi Anda menyebut betapa dominasi Amerika lah dalam ini ya. Saya tidak tahu apakah yang Anda maksud. Jadi tentu bukan dalam pengertian government tapi korporasi ya. Dan kedua itu sekarang hubungan kita dengan Cina. Ini kan menjadi isu sensitif juga kenapa kemudian yang tadi Anda sebut kenapa Indonesia kemudian memilih Sinovac kan. Nah yang ketiga ada pemain lagi di dalam negeri juga yang punya kepentingan-kepentingan besar di situ. Nah jadi karena itu sekarang ini kita ini hanya menjadi pasar dan kelihatannya akan terus-menerus dieksploitasi dalam situasi semacam ini.
Ya, itu makanya ketika muncul vaksin merah putih atau vaksin Nusantara, sesungguhnya ada tanda-tanda Indonesia bisa mandiri. Nah sayangnya saya tidak tahu apakah tidak percaya diri atau kemudian memang ini soal pertarungan, menurut saya sih ini persaingan bisnis, menurut saya. Bukan soal tidak percaya diri. Karena beberapa kali memang, maaf ya, anak Indonesia itu punya kelebihan yang luar biasa. Sama seperti ketika di balik Pfizer, itu kan di balik Pfizer vaksin ada anak Indonesia yang sekarang tersebar misalnya posisinya. Artinya sesungguhnya orang-orang Indonesia bukan orang-orang bodoh sesungguhnya. Tapi kita mau dibodohi, itu persoalannya. Saya ulang ya, kita bukan orang-orang bodoh loh. Tapi sejumlah kita mau dibodohi. Nah akibatnya kita cuma jadi pasar. Nah kalau jadi pasar, yang saya khawatir bukan soal menjadi pasarnya, Hersu. Yang saya khawatir adalah tingkat dampaknya pada jangka panjang. Saya menghitung jangka pendek itu, misalnya kita hitung dalam kerangka 1-2 bulan sampai dengan 2 tahun. 2 tahun sampai dengan 5 tahun, jangka menengahnya, jangka panjangnya 5 sampai dengan 1 generasi. Itu kan harus kita hitung dampaknya. Saya tanya sekarang sama Anda, Hersu. Siapa yang punya public accountability? Pakai bahasa saya, public accountability. Artinya dalam bahasa kebijakan, yang punya pertanggungjawaban yang kuat atas komitmennya sebagai pejabat, jika dalam jangka panjang yang terjadi adalah depopulasi, dan yang terjadi adalah kemudian terjadi penurunan kualitas hidup bagi bangsa Indonesia karena permainan vaksin. Itu gimana? Siapa yang punya tanggung jawab? Di tengah yang namanya anak-anak kecil itu sekarang sudah diwajibkan vaksin. Apakah anak SMP, apakah anak SMA, apakah perguruan tinggi, semuanya diwajibkan. Dan pada saat yang sama kita tidak tahu jangka panjangnya, kenapa sampai saya mengajukan pertanyaan begitu? Karena tidak ada yang berani melakukan kajian atas ingredient, atas vaksin. Saya sebenarnya kepingin ahli-ahli farmasi di Indonesia, saya kepingin yang namanya ahli-ahli kimia di Indonesia, itu duduk bareng, mengkaji yang namanya ingredient dari vaksin yang dibawa ke Indonesia. Termasuk dalam dampaknya. Dan kita tidak perlu tergopoh-gopoh. Ini kan kita dengar. Kita tidak dengar sama sekali yang namanya kajian dari kelompok ahli farmasi, kajian dari yang namanya ahli kimia, kajian dari kalangan kesehatan, kajian dari kalangan kedokteran tentang ingredient dari vaksin. Sehingga masyarakat memang mendapatkan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang hoax. Saya nggak mau begini, Hersu dalam kajian saya. Maaf ya, saya bilang dalam kajian saya. Kalau kita mengambil dunia pendidikan di Indonesia secara umum, setuju atau tidak setuju, Anda tolak atau Anda terima, pendidikan Indonesia berkiblat ke barat. Betul ya? Anda boleh tolak. Tapi saya punya kajian khusus bahwa cara-cara berpikir Indonesia dalam schooling society kita, istilahnya schooling society kita, dihegemoni oleh cara berpikir barat. Termasuk di dalamnya, anak-anak yang dalam sekolah pendidikan kedokteran. Satu. Termasuk di dalamnya anak-anak yang sekolah farmasi. Termasuk di dalamnya anak-anak yang sekolah kimia dan biologi. Sekarang, kalau sudah terdikti barat, maka apa kata barat kita dengarkan? Karena sudah terhegemoni secara akademik. Nah, sekarang bisa nggak kita keluar? Disitulah saya. Mestinya kalau kita memang, makanya tadi saya bilang, di situ mestinya, kalau kita memang melihat ini penggunaan darurat, maka kata kuncinya kan hipotesis. Itu artinya sejak awal penggunaan anti-sains adalah salah. Kenapa? Karena istilahnya masih penggunaan darurat. Dia masih hipotesis di dalamnya. Dan untuk pembuktian jangka panjangnya, semua orang cuci tangan kecuali cuma dua negara, Jepang dan Amerika. Jangka menengah kita tidak tahu. Apakah Anda punya keyakinan bahwa namanya generasi muda Indonesia yang akan datang dalam hitungan satu generasi mendatang, itu punya kualitas hidup yang sama? Sementara dalam kondisi sekarang saja sudah terjadi penurunan. Karena kita sudah turun kelas dari menengah atas menjadi menengah bawah. Dari 40-50 US dollar per kapita menjadi 3.870 per US kapita.
Ya, ya.
Kalau penurunan menurun, pendapatan menurun. Terjadi juga, berarti juga namanya kualitas hidup menurun. Kalau ya, kualitas ya. Hidup menurun, lihatlah dalam dua hal, kesehatan dan pendidikan. Gitu.
Ya. Dan yang lebih serius lagi kan sekarang, satu ada lost generation karena terganggunya pendidikan mereka karena pandemi. Yang kedua, ada yang saya sebut sebagai brain drain, tapi melalui kematian. Bukan brain drain yang keluar negeri, bukan otak-otak pintar itu bukan lari ke luar negeri, tapi lari ke akhirat karena mati karena COVID. Dan itu kan juga dampaknya juga sangat serius.
Nah, ketika sampai pada posisi brain drain, gitu ya. saya jadi ketawa begini. Saya termasuk orang yang mengambil sikap cukup hati-hati dalam saya bilang, saya tidak menolak vaksin. tapi saya punya model sistem pertahanan bukan double, tapi multiple defense gitu ya. Jadi satu mekanisme pertahanan yang berganda gitu dalam melihat, karena sejak awal saya menyatakan ini perang. Jadi sebelumnya namanya kondisi sekarang dinyatakan oleh Panglima dalam kondisi perang, sebelum Muhajir Effendi mengatakan darurat militer, Ikhsan Nursi sudah melihat ini perang biologi. Yang istilah Anda adalah biological weapon. Kan gitu kan? Means this is war. Persoalan pokoknya adalah perang apa? Menurut saya bukan cuma sekedar perang ekonomi. Ini perang adaban, sehingga saya menggunakan istilahnya sebagai krisis kemanusiaan sejak awal. Dan repotnya, kita punya moral hazard dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Semua kondisi pemerintahan itu aji mumpung. Mentang-mentang berkuasa. Moral hazard namanya. Dalam terminologi akademik, perilaku-perilaku yang muncul di pemerintahan, perilaku-perilaku yang muncul di aparat penegak hukum, itu kelihatan sekali mereka terimbas apa yang terpapar oleh apa yang disebut dengan moral hazard. Apa dampaknya? Anda bisa lihat perlawanan masyarakat. Sudah ada social obedience sisinya. Dan mereka sudah juga menunjukkan political disobedience beberapa tempat. Sehingga situasinya bukan lagi menunjukkan satu jalan keluar, tapi makin penuh dengan kecamuk. Dalam suasana seperti itu, yang namanya asing, kok masih tetap pinjaman? Kan menarik kan? Padahal sejak September 2019, Bank Dunia menyatakan ada persoalan lack of credibility. Ada persoalan lack of tensi. Ada persoalan lack of certainty. Ada persoalan lack of compliance. Kan ada masalah berarti. Kok tetap ngasih pinjaman? Kok tetap masih bilang ini dalam rangka mengatasi dan membatasi gerak yang namanya C19, kami memberikan pinjaman baru sampai dengan 2025. Nah, artinya pertanyaan Ibu Siti Fadila Supahari dalam konstruksi apakah ini alami atau rekaya posisinya, ini terjawab sesungguhnya dengan sejumlah data yang kita punya. Gitu loh ngelihatnya. Pertanyaan berikutnya kalau gitu. Loh, dengan brand-brand yang muncul, brand-brand yang kemudian pergi ke akhirat, lalu kemudian juga munculnya lack of intellectuality istilah saya. Gitu ya. Dampaknya menjadi, itu betapa yang namanya, merosot kehidupan kita. Jadi krisis kemanusiaan muncul selama 1 tahun 8 bulan ini gitu posisinya. Menurut saya bukan 17 bulan. Karena saya nulisnya Januari. Jadi saya mengatakan ini 1 tahun 8 bulan posisinya. Punya dampak mendalam dalam hitungan jangka ke depan. Karena pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kehidupan kayak gini? Disitulah mestinya kita tidak kemudian ini menyalahkan itu, kemudian iya saya minta maaf karena siapa yang terkendali bawa sini ke muka, saya tunjukin ini di mukanya terkendali. Kan bahasa mentang-mentang berkuasa kan? Bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa sesungguhnya saya berkuasa, Anda tidak, memang Anda siapa? Kan juga muncul pertanyaan kayak gitu-gitu misalnya. Kebetulan saya pernah ketemu dengan Luhut Binsar Panjaitan dalam seminar yang tadi di PTIK itu. Dan memang dia bilang, oh Ihsan Ibn Nursi sih memang dari dulu begini gitu posisinya. Bukan soal saya dari dulu begini. Saya cuma ingin dapat jawaban-jawaban di mana public accountability, akuntabilitas publik itu, pertanggungjawaban publik itu, amanah yang diemban oleh para pejabat dari publik itu bisa dijalankan dengan benar dan baik. Gitu loh. Itu yang namanya public accountability. Sekarang kan enggak jadinya, Herso, gitu ya, melihatnya.
Ya. Nah, dengan situasi kita yang seperti sekarang ini, saya ingin Anda membantu kita semua untuk melihat apa yang terjadi di masa depan, dan bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk dari skenario yang nanti Anda gambarkan itu.
Anda setuju tidak setuju yang namanya indeks pembangunan manusia Indonesia pasti menurun. Anda setuju tidak setuju pasti menurun. Itu yang ada di depan ya. Mata. Itu jadi kalau setuju. Sekarang kalau sekarang dibilang kemiskinan itu cuma sekitar bergerak sekitar 27 juta gitu posisinya gitu ya. Saya bilang enggak. Jadi orang yang tadinya dekat miskin sungguh-sungguh menjadi miskin sekarang. Nah, berarti yang 105 juta ditambah dengan yang 29 juta, maka jumlahnya menjadi sekitar 134 juta. Means 50% kita miskin. Apalagi dengan perilaku aparat yang seperti itu. Dia tidak mengatasi masalah, tapi malah kemudian melakukan seolah dalam posisinya atas nama hukum, yang sebenarnya hukumnya cuma bicara pembatasan, bukan pelarangan untuk mencari nafkah, gitu posisinya, mengakibatkan mereka menjadi tambah miskin. Tadinya mereka punya harapan hidup loh. Hersu, Anda harus garis bawahi betul. Di tengah yang namanya C19, mereka bilang, kami tidak takut yang namanya C19. Kami tidak takut COVID. Yang kami takutkan adalah anak-anak kami tidak makan. Apa artinya? Itu kan penurunan kualitas kecerdasan. Kok nggak sadar sih begitu? Pertanyaan pada mereka, Anda melakukan pelarangan orang berdagang, perilaku Anda melarang itu duitnya dari mana? Anda bekerja dengan duit dari mana? Kan artinya bukan cuma sekedar miss public accountability. Saya ulang ya, ini bukan sekedar miss public accountability. This is a dis public accountability, kalau pakai bahasa akademiknya. Ada sebuah kebijakan publik yang bukan sekedar tidak ada, tapi kemudian salah diperlakukan. Itulah dekat dengan abuse of power jadinya. Itu yang saya bilang, jangan mentang-mentang berkuasa jadinya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, kalau indeks pembangunan manusia menurun, mau tidak mau juga, komponen pendapatan juga menurun. Sudah diketahui, pendapatan menurun. Rata-rata lama sekolah juga menurun. Kecerdasan juga menurun. Harapan, usia harapan hidup juga menurun. Itu satu. Yang kedua, apa dampaknya? Ini mengerikan, Hersu. Saya bilang ini mengerikan. Apa itu? Tingkat ketimpangan naik. Jadi kalau tadinya mereka menganggap 0,382 akan mereka garap menjadi 0,379 di Gini rasio, saya bilang nggak bisa. Itu mereka baru melihat Gini rasio dalam perspektif yang namanya pengeluaran. Mereka tidak melihat Gini rasio dalam perspektif pendapatan. Kajian ini menunjukkan baik fiskal maupun moneter di mereka itu gagal. Ini omongan saya dengan Eni Sri Hartati jauh sebelumnya, sebelum dia meninggal. Ketika saya berdebat sama Eni Hartati. Saya juga ngomong sama Rija Ramli, sampai Rija Ramli mengutip. Ini saya mengutip pendapatnya Iksanuddin Nursi ya, bahwa fiskal dan moneter gagal. Itu Anda bisa lihat bagaimana Rija. Kalau orang baru melihatnya sekarang, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya orang kan tidak baca tren bahwa ada kegagalan fiskal dan moneter dalam mengantisipasi situasi. Yang saya heran, mereka cukup cerdas kok untuk kata-kata kayak gini. Hersu, kegagalan fiskal dan moneter yang teraplikasi dalam kebijakan ekonomi, itu dampaknya adalah bukan cuma sekedar gini rasio yang terpukul, kualitas kehidupan masyarakat itu langsung melemah, Hersu. Dan pada saat yang sama, gini rasio pada pendapatan itu makin tinggi pada kelompok atas dan sementara makin timpang pada kelompok bawah. Ya, itu Anda bisa lihat tadi ya. Dari industri IT dan industri vaksin, industri farmasi di Indonesia. Ya. Dampaknya ada sejumlah kelompok usaha yang naik.
Itu menjelaskan kenapa kemudian yang miskin tambah miskin, tapi kemudian orang kaya semakin kaya juga, itu yang terjadi ya. Gampangnya begitu ya memahaminya ya.
Dan angkanya gampang dilihat. Gimana ngelihatnya? Anda bisa melihat struktur dana pihak ketiga di perbankan. Yang jumlah 5 miliar ke atas itu, jumlahnya orangnya makin sedikit, tapi penguasaan kuenya makin besar. Itu bisa kelihatan. Gampang aja, bongkar aja di situ. Itu kita lihat dari segi pendapatan. Saya nggak mau ngambil dari segi pengeluaran. Karena begitu masuk dalam segi pengeluaran, Anda akan ketemu batas kemiskinan yang tidak fair untuk di Indonesia. Di situ muncul kontradiksi-kontradiksi yang luar biasa dalam kehidupan. Jadi tadi, indeks pembangunan manusia menurun, gini rasio meningkat posisinya. Yang ketiga dampaknya posisinya, orang kehilangan kepercayaan untuk kerjasama satu sama lain. Ini yang parah. Jadi ada modal sosial yang luluh lantak istilah saya. Ya. Hersu, uang itu bisa dicari.
Betul.
Ekonomi itu bisa pulih. Yes. Tapi yang namanya membangun kembali modal sosial itu butuh waktu lebih lama dari sekedar menemukan modal finansial, modal kapital. Itu yang mestinya mereka-mereka yang menjadi penguasa itu sadar betul bahwa ya ada tindakan-tindakan yang meluluhlantakkan modal sosial gitu.
Iya. Apakah itu bisa dihindari dan belum terlambat?
Pertanyaannya menarik nih. Karena saya ikut kebetulan di grup UMKM. Ada UMKM yang kebetulan meminta saya untuk terlibat gitu posisinya. Saya kemudian terlibat juga pada sejumlah koperasi gitu ya posisinya. Yang kemudian saya lihat. Saya ngelihat masih ada peluang kok. Makanya di akhir Ramadan kemarin, saya bilang ini momentum pemulihan ekonomi. Andai kata pemerintahnya mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan. Nah, saya gunakan tesisnya Francis Fukuyama, tapi kemudian saya tambahkan tentang pentingnya modal sosial. Nah, ternyata pemerintah sama sekali tidak abai dengan apa yang saya sampaikan kayak gitu ya. Karena memang ini terbiasa dari dulu, bukan baru sekarang gitu ya. Mereka penguasa biasanya memang merasa dirinya lebih hebat gitu posisinya, merasa dirinya lebih jago gitu ya, merasa dirinya lebih artinya ada arogansi kekuasaan, dan itu tidak terjadi pada politisi, termasuk pada aparat penegak hukum posisinya. Nah, dampaknya menjadi seperti yang kita tahu, bahwa ketika situasi perekonomian ambruk, dan kemudian pertanyaan Anda, masih ada nggak yang tersisa? Saya bilang masih banyak yang tersisa, tapi mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan pemerintahan yang memang tidak memberi harapan. Itu yang masalahnya. Mereka sudahlah, kita berbisnis saja di antara sesama kita. Kalau bisa kita bayar pajak, ya bayar pajak secukupnya. Karena pajak kita tidak digunakan dengan baik. Ketemu problemnya. Ada kemampuan membayar, tapi tidak punya keikhlasan membayar. Artinya, capacity to pay tidak diikuti dengan willingness to pay, kalau istilah perpajakannya. Ada kemampuan bayar, tapi tidak ikuti dengan willingness. Kenapa? Karena mereka melihat. Bagaimana yang namanya pemerintahan berpihak kepada orang kaya? Sudahlah, kita nggak usah bayar pajak dengan baik, katanya. Dan itu kelihatan. Itulah hidden economic.
Oke, jadi ini implikasinya memang sangat serius. Orang sekarang hanya sibuk bicara soal kesehatan, bicara soal ekonomi, tapi ada jauh yang lebih serius lagi, karena berkaitan sebuah daya saing sebuah bangsa itu kan terletak pada sumber daya manusianya, dan tadi itu ya, sebenarnya ikatan sosial yang
modal sosial.
Yes, modal sosial. Baik, Bung Ihsanuddin Nursi, ini kalau ngobrol dengan Anda nggak bisa satu sesi. Ini kita cicil dulu, kita akhiri dulu. Tapi saya kira kita dapat gambaran betapa situasinya ini sangat serius yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Lagi-lagi kita selalu menjadi dalam geopolitik global itu kita seperti pelanduk gitu yang mati di tengah ya.
Oke, saya ingin penutupnya gini, Hersu. Sadari bahwa ini krisis kemanusiaan.
Oke.
Sadari tidak ada presentasi saya di Prabowo Subianto. Ya, saya ulang ya, karena ini saya ngomongnya di depan Prabowo Subianto. Presentasi saya di depan Prabowo Subianto ketika dia capres itu adalah tidak ada peperangan yang tidak melahirkan krisis kemanusiaan. Itu di depan Firmansah dan tim inti gitu posisinya. Sekarang saya ulang. Karena ini statusnya perang berbasis biologi, maka krisis kemanusiaan sudah dalam posisi bagian dari kehidupan kita. Maka tugas utama pemerintah adalah mengatasi krisis kemanusiaan. Nah, dibuat harusnya satu kebijakan yang betul-betul prioritas untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Ada di mana itu? Menahan laju penurunan kualitas kehidupan di dunia pendidikan dan di dunia kesehatan. Kalau Anda membiarkan dunia pendidikan dan kesehatan laju menurun, Anda akan tercatat dalam sejarah sebagai pemerintahan yang tidak mampu mengatasi krisis kemanusiaan disebabkan oleh perang berbasis biologi. Terima kasih, Hersu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.